Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere head kuulejad, alustab jälle saade Trinity eetris. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja täna räägime konkurentsiõigusest ja infovahetusest ettevõtjate vahel. Sellest, mis on lubatud, mis ei ole lubatud ja sellest, mis jääb sinna vahe peale. Külas on Trinity advokaadibüroo partner ja konkurentsiõiguse advokaat Tanel Kalaus. Tervist!
Jaa, tervist!
Samuti on siin konkurentsiameti järelevalve osakonna juhataja asetäit ja Katrin Tasa. Tervist!
Tere!
Täna püüame tuua ka palju praktilisi näiteid sellest, et mida siis tohib ja mida ei tohi. Miks me täna sellest infovahetusest üldse räägime? Kas seaduse rikkumised on suurenenud?
No ma ütleks, et eks see käib alati selliste lainetena. Ütleme see konkurentsiõiguse endale või nende reeglite ja riskide endale teadvustamine ja mulle tundub küll, et tänapäevases sotsiaalmeedia ja suure reklaamimise ja paremana näitamise ajastul on need riskid, mis siis selle informatsiooni vahetusega seonduvad oluliselt kõrgemad. No ja lisaks on ka see, et selline, noh, mis me siin ümber palava pudru räägime, et ka tegelikult selle sotsiaalmeediaga seoses järelevalve menetluste alustamise risk ja vahelijäämise risk on ka kindlasti suurenenud.
Jah, ma võib-olla siis lisaks, et ka konkurentsiametis kaebuste hulk on ka viimasel aastal suurenenud, et see tõttu tõepoolest oleks oluline vahete vahel jälle meelda tuletada neid konkurentsiõiguse reegleid.
No äri jõitseb, siis on tinnad kasvavad ja äri mühiseb, et sellepärast ka äri tehakse võib-olla rohkem. Räägime alustuseks neist infovahetamise viisidest. Millisel viisil siis infovahetus võib olla keelatud?
No ütleme nii, et nagu see sõnapaar informatsiooni vahetus räägib siis tavapäraselt, toimub see siis kahe konkurendi, enamasti siis konkurendi vahel, me räägime praegu siin konkurentide vahelisest infovahetusest, et kahe poolselt, ehk siis üks annab mingit informatsiooni enda kohta ja teine annab informatsiooni enda kohta vastu, et ehk siis on see kahepoolne. Aga tegelikult on keelatud ka selline ühepoolne infovahetus, millele ei toimu siis selget vastuvaidlemist selle informatsiooni saaja poolt. Ehk siis on ka öeldud, et kui sulle tuleb mingisugune informatsioon ja sa konkurenti puudutab informatsioon, siis ja sa koheselt sellele vastu ei vaidle, siis loetakse või eeldatakse, et sa oled sellise informatsiooni edastamisega sulle nõus ja sellest võib sulle juba tulla konkurentsiõiguslik vastutus.
Siin tahaks küll mõnda praktilist näidet kuulda.
No näiteks on küsimus sellest, et oli mul üks klient, kes oli otsustanud ükskord, et noh, aitab küll, et tal tegelikult on paljudel riigihangetel osalenud, noh, tal tegelikult on juba tööd nii palju, et noh, lööb lained üle pea kokku ja et noh, järgmisel hankel ei osale. Aga kaks päeva enne seda, kui hangetel pakkumiste esitamise tähtaeg saabus, laekus tema e-postkasti konkurendilt e-kiri, et kuule, et noh, et lõpetunud ära, et noh, et sa nagu noh, teistele lasegi üldse osaleda ja et noh, ära nüüd järgmine kord osale. Ja see oli info tegelikult, et noh, kui tale tuli selline info, kui ta poleks sellele nüüd vastanud või nii-öelda öelnud, et kuule, et ma teen vastavalt nii, nagu ma soovin ja põhimõtteliselt ta läkski nüüd sellepärast tegelikult seda hankel osalema, et ei jääks mingisugust sellist muljet, et nüüd näed, tuli selline info, et näed ja ta sellele ei vastanud, sellele kuidagi reageerinud ja jättiski siis nii-öelda hankel pakkumise tegemata ja ongi kohe kooskõlastatud tegevus, kuna näed, selline infovahetus siis käis. Et noh, selline üks selline markantne näide. Ja aga noh, mis ka on muidugi sellist infovahetuse osas, ma kuulen klientidelt ka sellised päris naljakaid asju, kus tuleb keegi kuller või transporti või logistika firma esindaja, noh, ta ju transportib näiteks kaupu erinevate ettevõtjate juurde ja siis pillab lihtsalt, et kogemata maha arve, noh, haarab kasti on ju ja haarab kätega ka arve järgmiselt kastilt, mis on mõeldud konkurendi juurde ja pillab kuskile sinna laupõrandale maha sellene. Ehk siis kliendid on korduvalt mõkes küsinud, mis me teeme sellise olukorras, kui me saame niimoodi nii-öelda oma konkurendi hinnakirja sisuliselt teada. Et ka jälle nii-öelda justkui nagu infovahetus, kui tuleb välja, et näed, keegi konkurentsiamet näiteks tuleb ettevõtte sisse, avastab paperilehe, kus on peal, et näed, see on see hinnakiri, mis saab olla ainult pärinenud selle konkurendi juurest. Ja jällegi on nii-öelda tegelikult vaja sellega tegeleda, et kuidas siis nii-öelda hiljem selgitada, et oh, ma ei ole eesel, et ma ei ole nii-öelda seda informatsiooni tegelikult vahetanud, vaid sain sellise, noh, ütleme nii, täiesti legaalsel teel selle.
Sellest, mis siis saab, sellest räägime natuke hiljem, aga on siis kahepoolne infovahetus, kus omavahel räägitakse, on ühepoolne, leiad konkurendi hinnakirja paperi pealt, on veel mingid viise?
No põhimõtteliselt on jah, selline viis nagu öeldakse inglise keeles hub and spoke, ehk siis vahendlik siis informatsiooni vahetus. No see puudutab tegelikult ka, noh, mis tahes konkurentsi kajustavad kokkulepete sõlmimist, et see on siis sisuliselt selline, noh, ma ei tea, kes on jälginud siin aastat tagasi, oli viinakartell, oli puudutas meil päris paljusid jaemüüjaid, et noh, et seal ta oli, jah, küll viidati, et oli nii-öelda kokkuleppe, aga noh, põhimõtteliselt sama reeglistik kehtib ka informatsiooni vahetus osas, ehk siis kasutatakse tegelikult kolmandat osapoolt, kellele esitatakse informatsiooni ja kes ise siis edastab informatsiooni siis teisele, selle koostöö osapoolele, aga osapoolte endi vahel otseselt mingisugust suhtlust ei käi. Ongi näide, et noh, mis seal siis oli, et põhimõtteliselt kui vaadata avalikusel kättesaadavad informatsiooni, et olid siis nii-öelda jaemüüjad, kes siis oma vahel just kui soovisid kokku leppida viina hinna tõusus ja siis see oma vahel ei suheldud, vaid suheldi läbi siis Liviko antud juhul siis, et temale saadeti informatsioon, et mind kuupäevad osas ja siis saadi tagasi, et kas on teised kaasa tulemas sellisel kuupäeval või ei ole või mis kuupäev see siis õige kuupäev oleks, et millal ja kui palju siis tõsta hinda. Et see on see nii-öelda vahendlik või see hub and spoke, et siin see praktikat ju meil Eestis on veel seda ja nii.
Jah, kindlasti. Ma tuleks tagasi võib-olla selle juurde, et mida minu meelest kõige vähem nagu Eestis teatakse ongi see sama, et mida siis teha, et kui on isegi toimunud see ühekordne infovahetus, et konkurentide vahel või siis üks konkurent on teisele või mitmele konkurentile teavitanud oma nagu tulevikus toimuvast ütleme, kas hinnatõusust või ükskõik missugustest parameetritest on teavitanud siis, et mida ta kavatseb turul teha, et siis mida siis nagu teha, et kõige tähtsam ongi see, et nagu tuleb ennast kindlasti nagu sellest tegevusest siis nagu distanseeruda, et nagu ja avalikult või siis vähemalt nendele osalistele öelda, et ei kavatse seda jälgida, seda mida siis konkurent just nagu ütles, eks ju, ja teine asi on see, et võib-olla või siis pöörduda kas konkurentsiameti poole, eks ju, ja siis sellest niimoodi distanseeruda sellisest tegevusest, et see on väga oluline just, et seda nagu peab kindlasti jälgima.
Võib-olla kohe hakkamegi rääkima sellest, et millest siis tohib rääkida, millest ei tohi, aga võib-olla siin seletada lahti, et mis selles kartelli mõistes siis sisaldub?
No kartell on sisuliselt, no eks seal on kasutatud käibefraasina erinevate kokkulepete osas, aga põhimõtteliselt on kartell siis konkurentsi kajustav kokkulepe konkurentide vahel. No on, ma arvan, kõige lihtsam seda välja tuua. No tavaliselt mõeldakse siin sellised, noh, nimetakse need hardcore või räigeid rikkumisi, mis on siis hinna kokkulepped, turu jagamine või siis nii-öelda sellise tootmise nii-öelda jagamine, et need sellised, noh, näiteks noh, pakkumistel koostöö tegemine riigihangetel näiteks, et see on kartelli üks parimaid, noh, parimaid siin jutumärkides on ju ilminguid.
Kui ettevõtjad tegutsevad samal tegutsemisalal, siis noh, nad võiks olla ju konkurendid, aga kui nimetatakse üksteist koostööpartneriteks, kas seal on mingi selline mõistete erisus ka või lihtsalt öeldakse, esinetakse koostööpartnerite nii-öelda nime all ja tehakse kokkuleppeid?
No jah, noh, tegelikult eks neid eks isikud ja ettevõtted osalevad ju kaubaturul noh, ütleme, erinevates rollides ka on ju, et ei ole siin ju väga eriline selline olukord, kus ollakse küll jah, nii-öelda müüakse sama asja, aga müüakse üksteisele näiteks, et toimub nii-öelda selline, hakkas või nii-öelda jaemüüjate vaheline nii-öelda hulgimüük on ju ja teatud asjades ollakse siis ka nii-öelda erinevatel kaubaturgudel toimetavad, et sama ettevõtte võib olla nii-öelda tugev konkurent ühel kaubaturul, aga tegelikult ollakse siis koostöö suhtes, nii-öelda vertikaalses suhtes siis edasi müüja ja tarnija suhtes mõnel teisel kaubaturul, et siin alati tulebki vaadata neid kaubaturge ja loomulikult see muudabki selle asja, ütleme, konkurentsiõigusega tegeleva inimese jaoks hästi nii-öelda huvitavaks ja aga samas nii-öelda ettevõtja jaoks päris nagu keeruliseks aru saada seda, et noh, tegelikult võib mismoodi siin nii-öelda käituda võib ja kuidas võib nii olla, et üks käitumine ühel kaubaturul võib tegelikult omada mõju teisel kaubaturul ja võib sealt hoopis rikkumine aset leida.
Kui see ettevõtja, ütleme, kes ei osale selle samal kaubaturul, kus need ettevõtjad, kes on oma vahel kokku leppinud, eks ju, et vaid ta tegeleb näiteks kas hoopis, ma ei tea, konsultatsioonifirmane hoopis või hoopis mingis muus valdkonnas, kui näiteks need ettevõtjad, kes on oma vahel kokku leppinud, siis see tegelikult, aga ta samal ajal aitab kaasa selle kartelli toimimisele, siis see tegelikult ei tähenda seda, et see konsultatsiooni ettevõtja, kes seda kartelli on aidanud ikkagi nagu kas siis läbi viia või mitte avastada, ei tähenda, et tema nagu vastutusest pääseks, et tema suhtes samamoodi kehtib see vastutus, et kui noh, kaasa aitaja põhimõtteliselt siis kartellina.
Kuna siin Katrin viites kasutas sõna kaasaaitaja, et võibolla asi, mida me ei olegi veel siin rääkinud, on tegelikult see, et noh, kaasaaitaja, see on ju karistusõiguslik termin ja siin ongi väga õige rääkida sellest, et meil Eestis on kõik konkurentsiõiguse rikkumised, millest me täna räägime siin, on kriminaliseeritud, ehk siis karistusseadustik kohaldub sellele. Ja juriidilistel isikutel on siin võimalik, noh, kui me räägime siin praegu räigedest rikkumistest, siis 5-10% aasta käibest või siis nii-öelda 16 miljonit eurot, kumb iganes suurem on. Et selline karistus ja inimestel, reaalsetel inimestel siis kuni 3 aastat vabaduse kaotust. Et seni veel see nii-öelda vabaduse kaotuseni ei ole läinud, et küll jah, on nõnda vahi all on isikuid hoitud, aga vabaduse kaotuseni ei ole läinud, aga siin see nõnda juriidilised isikute rahalised karistused on noh, sama see viinakartelli, mida ma viitasin, seal juba päris nagu korralikud.
Tuleme selle juurde veel hiljem. Joonistame praegu lahti veel, et milline infovahetus on siis keelatud hinna ja kohta teeme 2 näidet viinakartellist ja sellest, kuidas laos jäi konkurendi hinnakiri ripakile ja saadi siis infot selle kohta, aga milline info võib veel olla tundlik, millise info vahetamine võiks olla keelatud?
Ja see üldine põhimõte on see, et strateegilist ebakindlust vähendav info. Et kui nüüd mõelda, noh, konkurentsiõigus on üldiselt selline hea ja lihtsasti arusaadav, et kui sa küsitseksid ausaid või lihtsalt küsimusi ja annad neil ausad vastused, et siis noh, saad päris kenasti aru, et kas mingisuguse asi on keelatud või lubatud. Noh, näiteks, et kui sa küsid, et kas see info, kui sul see nüüd on kättesaadav oma konkurendi suhtes, kas see aitab sul palju paremini temaga konkureerida ja sa oled sellest nii-öelda konkurentsi tavapärasest riskist või sellest ebakindlusest vaba ja kui vastus on jah, et jah, see info annab mulle sellise võimaluse, no siis tegelikult ongi tegemist sellise strateegilise konkurentsi kajustava informatsiooniga, mille vahetamine või edastamine on tegelikult keelatud. Et me tavaliselt räägime siin sellest hinnainfost ja hinnainfo on noh, kõige laiemas võimalikus tähenduses, noh, puudutab nii, ütleme, reaalset hinda, allahindlusi, maksetähtaegu, noh, mida iganes. Aga samuti ka tegelikult noh, turuosasid, laoseisu, tulevasi plaane, näiteks toodete lanseerimisi, et või ka uutele territooriumidele liikumist. Et võibolla siin meenustki just praegu üks naljakas olukord, kunagi tegime ettevõttes siis sellist konkurentsiõiguse auditit, Eesti ettevõtte oli, ja noh , pidasime ka intervjuusid või tegime intervjuusid vastutavate isikutega seal ja siis intervjuu käigus noh , täiesti rahulikult , noh , ilma aru saamata ja andmatagi aru , et noh , et midagi noh , nagu enda jaoks nagu negatiivset räägib , ütleb , et jaa , et noh , et iga kuu me siin noh , oma konkurendi vastava siis valdkonna juhiga arutame , et noh , et kuidas teil siis vastava toote laoseis parasjagu on , on ju , ja ei noh , täiesti normaalne , et noh , et me ju siin kursakaaslased ülikooli päevilt ja noh , ongi normaalne , et me jagame sellist informatsiooni . noh , noh tegelikult noh , kui nüüd mõelda , noh siis see on informatsioon , kui sa tead , et teisel näiteks mingisuguse toote osas laoseis on null , noh , sa ju tead , et sa põhimõtteliselt võid oma vastava toote osas hinna kergitada lakke , noh , sa oled põhimõtteliselt noh , või kui võtame niisuguse ideaalolukorra , et on kaks , ongi kaks ettevõtjat üldse turul , et sa oled monopoolses seisundis sel hetkel ja võid teha , mis tahad , on ju . et tegelikult sellise informatsiooni vahetamine sellise laoseisu osas on noh , noh , ongi seesama , mis on keelatud antud juhul  noh , võtame näiteks on ju , et see ei olnud küll need ettevõtjad , on ju , aga et noh , ma ei tea , suvisel kõige palavamal ajal , noh näiteks kui Ale Kokk saaks teada , et Sakul heledad õlud , noh kahjuks ma ei tea , läksid , mitu laari läks nässu , noh lihtsalt ei ole , on ju . noh , mis siis tähendab , tähendabki seda , et noh , tegelikult pumbata nii palju enda klientidelt ja ka nendelt , keda sa tead , et keda Saku teenindab , nii palju raha välja , kui vähegi võimalik , on ju , ja noh ,
aga ma mõtlengi , et siin võib see info ju tulla eriti suvisel ajal avalikuks , avalikult , et kui õlu on otsas , siis ettevõtja peab ju teavitama , et tema kaup on otsas . siis olukord tekib paratamatult .
jaa , siin me jõudsimegi väga , väga hästi selleni , et tegelikult on olemas ka sellised nii-öelda erandid , et ehk siis kui ta on nagu täiesti see avalikkusele suunatud informatsiooni edastamine , ja see on , ja see on sellise informatsiooni edastamisega tegemist , mis võimaldab siis nii-öelda lõpptarbijatel saada kas lihtsamini või odavamalt kaupa kätte , et siis selline infovahetus või noh , info edastamine on senise praktika kohaselt lubatud . noh , eks kõigile siin kangastub võib-olla silme ette ja noh , alati kui koolitustel ma räägin infovahetusest , siis see bensiini või kütuse jaemüüjate teema , et pressiteadetena või siis muudel , muul viisil öeldakse , et näed , nüüd Neste tõstis või langetas ma ei tea , kuskil selles konkreetses tanklas hinda nii ja nii palju ja siis järgneb , et näed , Circle K langetas või alandas ka seal nii ja nii palju , noh , selliste asjade kohta , noh , et siin ongi alati küsimus , et niisuguse räige kartelli ja absoluutse konkurentsi vahel võib olla selline hästi õrn vahe , on ju , ja antud juhul noh , selliste asjade puhul on öeldud , et see võimaldab tarbijatel hoida kokku aega ja ka kütusekulu , et käia mööda linna või nii-öelda noh , kui suuremad piirkonnad , et suuremaid tanklaid läbi käia , et leida see kõige soodsam koht , kus kohas tankida , et see võimaldab siis lõpptarbijal , kelle huve noh , laiemas laastus konkurentsiõigus kaitseb , noh , teha parim otsus , kõige tema jaoks kõige kasulikum otsus . et see on nagu see on nagu üks nagu näide , et
kütusemüüjatel on erand , kellel veel ?
no päris erand ei ole selles mõttes , et tal on , kui ettevõtja tõstab hinda ja konkurent näeb üle tee , et ma olen tõstnud hinda , siis ja siis reageerib sellele ka hinnatõusuga , et siis see on täiesti nagu selline otsus , mida ettevõtjad on ise teinud , et nad on otsustanud , eks ju , iseseisvalt , et üks tõstab hinda ja ma jälgin tema hinda , et siis loomulikult sa võid ju järgida oma konkurendi hinda , seal ei tohi olla seda nagu koostööd või seda kokkupuutepunkti nende ettevõtjate vahel , et nad on kuidagi jah , nagu saavad nagu seda kooskõlastada , seda hinda , eks ju , niimoodi . et noh , loomulikult on sellisel turul nagu natuke paratamatu see asi , et kui sul on nagu need bensiinijaamad on , eks ju , ütleme ristmiku peal on kolmes erinevas kohas erinevad ja siis auto , noh , päris kiiresti saad ikka teada , et kas konkurent on hinda tõstnud või langetanud , eks . et kui see otsus on tehtud ikkagi nagu täiesti iseseisvalt , jälgides lihtsalt konkurendi hinnamuutust , et siis selline asi on lubatud . loomulikult on nüüd küsimus selles , et ka võib-olla signaliseerimises , et kui nüüd ettevõtjad hakkavad ütleme , kas ka avalikult näiteks ütlema , et nende hinnad tulevikus tõusevad mingil määral , siis noh, see sama jälle, et noh, kui see on selline ettevõtja enda otsus, mida ta tahab nagu ellu viia, eks ju, et loomulikult ta võib seda teha, eks. Aga nüüd, kui teised ettevõtjad või konkurentid hakkavad siis sellele reageerima samamoodi, et nad ütlevad, et okei, me tõstame siis ka näiteks nagu, ma ei tea, mingi aeg sama palju või vähem või noh, et siis see võib muutuda jällegi nüüd konkurentsiõiguslikult nagu lubamatuks, et aga jah, et see on selline keerulisem tuvastada.
Millisel skaalal rikkumised konkurentsiameti jaoks üldse olulised on? Kas see, et kaks õunamüüjad laadal lepivad kokku, et müüme õunu sellise kilo hinnaga versus see, et kütusemüüjad lepivad kokku, et alla 1,5 euro ei müüda?
Ei, ma arvan, et käesoleval juhul ikkagi on kõik rikkumised olulised meie jaoks, et loomulikult noh, me ei ole mingit vahet teinud praegu.
Kuidas teha kindlaks väljaspoolt peale vaadates, et kui kahe ettevõtte toode või teenus on sarnase hinnaga, et kas nad on selles kokku leppinud või on lihtsalt üks tõstnud hinda teise järgi?
No Katrin, see on sinu valdkond.
No eks me siis peame menetlema, jah, et me peame võtma siis oma tööriistakasti ja vaatama, et mis siis turu peal toimub, eks, et tõepoolest, et seal on nagu teatud turgudel ja see võib olla küll nii, et noh, et see sama, et kui see ettevõtja iseseisvalt on oma hinnad kehtestanud jälgides lihtsalt konkurentide hindu, noh, siis seal ei ole, eks ju, sellist konkurentsi kahjustavad kokkulepet või koostööd, eks, et aga jah, et kui nad on näiteks poes kokku saanud need kaks konkurenti eelnevalt ja üks on kasvi teavitanud teist, et ta tõstab järgmine nädal hinda ja siis nad seda pärast ka kommunikeerivad näiteks, siis loomulikult ja hinnad muutuvadki ühesuguseks, siis loomulikult see on see nagu konkurentsikajustama informatsiooni vahetus toimunud.
Ja et siin teiselt poolt, avandust, mina siin advokaadina võin öelda, et tavaliselt me siis oleme ju kliendi pool, keda siis konkurentsamet arvab, et on toimunud mingisugune suur kokkulepe, et siis sellise ühe kaitse argumentina kindlasti on see, et ongi tegemist oligopolistiku turuga näiteks, et ja oligopolistik turg on no, olemuselt selline, kus on mõned üksikud ettevõtjad sarnase turuosaga ja turg on üsna läbipaistev, ehk siis kui kuskil keegi kuidagi käitub, et siis on nii-öelda ette ennustatav, et kuidas see teine osapool siis või teised need turuosalised käituvad või näiteks kui mingisugune sisendi hind on teada, et see on nüüd on muutunud, no siis on no, põhimõtteliselt kõigile turuosalistele ette ennustatav ilma mingisugustki moodi oma konkurentidega rääkimisest ei pea juttugi olema, on teada, et okei, et see sisendhinna tõus toob kaasa selle, et on nii-öelda ainu võimalik, et näiteks tõsta hinda umbes sama palju. Et see on nagu see põhiline argument, ma arvan, ütlemaks, et näete, et sellel hindade ühtmoodi liikumisel on täiesti normaalne majanduslik põhjendus ja siin ei ole mõtet tonti näha. Et ma võib-olla hea näite tooksin sellise veel Katrini poolt tootud selle nii-öelda hinnatõusu, kus see nagu vahe on selle kokkuleppel ja siis tavapärasel käitumisel, et noh, võtame selleks olukorra, et on, ma ei tea, keskturg, kaks mutikest müüvad maasikaid üksteise vastas on ja ütleme nii, et täiesti normaalne on selline olukord, kus üks mutike kustutab oma selle hinnalipiku pealt ära, ma ei tea, näitan tast lollist, ütleme, euro 5 senti on ju, mingisugune hind on ju, ja võtab selle 5 senti ära, jääb euro alles, et kui selle peale seda nähes, see teine mutike teeb sama asja, no siis see on normaalne, see on no, ideaalne konkurents, on ju, et näed ja kasutad seda informatsiooni ära selleks, et on enda hinda muuta. Kui aga toimub niimoodi, et mutikest vaatavad üksele otsa, pilgutavad silma, ja siis selle peale korraga teevad seda, et nad selle 5 eurosenti sealt tagant ära kusutavad. Võiks öelda, et siis see on nii-öelda kõige räigem kartell, mis võib olla.
Kas konkurentsi seaduse õiguse seisukohast siis ei tohiks ettevõtjad üldse suhelda oma vahel?
See on hea küsimus. Seda ka alati küsitakse, et ütleme nii, et suhelda tohib. Tasub olla nagu ettevaatlik, et kui suhelda, siis suhelda nii-öelda teadlikult, et noh , kui sa saad , ma ei tea , jalgpalli vaadates kokku , et noh , loomulikult võid ju suhelda , on ju , aga jäta siis tööjutud ukse taha . Et kogemata ei juhtuks mingisugust juttu , et aa , kuule , tead , kuulsin , et te siin kavatsete hinda tõsta ja, , jaa , noh , me teeme seda , et noh , et midagi sellist juttu ei tuleks . Ja mis ka veel on oluline , et võivad rääkida ja võivad teha ka sellist üldist valdkonnale kasulikku ühist näiteks lobitegevust , seadusandlikke ettepanekuid , ma ei tea , reklaamida seda , et näiteks üldiselt puitmajad näiteks oleksid väga toredad ehitada , et võiks seda nii-öelda säästvat ehitusviisi rohkem edendada , et see ei tähenda nüüd , et on tegemist konkurentsi kahjustava kokkuleppega puitmaja ettevõtjate poolt , et see on nagu üldine valdkonna edendamine , et see on täiesti lubatud .
jah , kõige tähtsam on just , et meelde jätta , et just sellist strateegilist informatsiooni , mida sa võib-olla muidu , eks ju , konkurendile ei esita , siis ei ole hea vahetada , et see on kõige olulisem vast .
Räägime kohe peagi veel infovahetuse eranditest , aga siin eelmises pooles jäi õhku veel paar küsimust . Kui rääkisime sellest , et ettevõtjad konkurentsiõiguse seisukohast peaksid minimaalselt omavahel suhtlema ja rääkima sellistel üldistel teemadel , noh loomulikult keegi ei taha oma konkurendile oma hindu ja tootmismahtude , noh siin ei ole tundlikust infost rääkida , aga kui rääkisime alguse poole sellest , et on olemas selline ühepoolne infovahetus , et Katrin tõite näite , et just nimelt poes kohtute oma konkurendiga ja tema ütleb teile , et ma järgmisel nädalal tõstan hindu , mis siis tegema peab , käed kõrvadele ja la-la-la ?
Jah , noh , ütleme nii , et ka enne Katrin viitas , et siin oluline on see , et ei käituks kuidagi selle informatsiooni valguses nii-öelda teistmoodi , on ju . noh , eks see ongi nagu keeruline , on ju , noh , sa oled nagu natuke nagu kits kahe heinakuhja vahel , on ju , et sul on nagu hea info olemas , on ju , aga sa justkui ei tohi kasutada seda ja , aga nii ongi . Ja tegelikult mina ütleks , et noh , see ei ole küll väga niisugune eestlaslik , on ju , ja on noh , aga et peaks tegelikult ametlikku kanalit pidi vastama , et näed , andsid mulle mingisuguse sellise informatsiooni teada , ma ei ole seda palunud , ma selle järgi kindlasti ei käitu , on ju , ja palun edaspidi hoiduda sellise info mulle edastamisest , on ju . et noh , ma ise klientidele olen isegi täitsa sellise noh , formaalse teksti , on ju , seaduse viidetega , et see puudutab nii , noh , ka niisugust suulisel teel , aga noh , eelkõige tänapäeval on niisugune kirjalik või e-posti teel info edastamine , noh , ja vahel see võib juhtuda täiesti ka niimoodi , et noh , olen minagi vahel saanud mõnele teisele Tanelile suunatud e-kirja , on ju , et noh , et ma annan siis kohe teada loomulikult , et noh , et mulle et on tuli ekslikult , on ju . aga et see võimaldab , see on kaks asja , et A , nagu ma kõigepealt ütlesin , et kui tuleb see ühepoolne , et noh , ja kui sa ei vasta kuidagimoodi , siis eeldatakse , et sa oledki soovinud seda infot saada ja sa käitud selle järgi , B , kui selline formaalne vastus saata , noh siis see võimaldab normaalselt edaspidi suhelda , sest noh , kõik saavad aru , et noh , see ongi nii-öelda seadusest tulenev nõue või sellega tegelemine , see on nii-öelda õigusnõustajate poolt soovitud käitumine ja seda ei võeta kuidagi noh , sellised , oi , mis nüüd järsku hakkas , on ju , et kogu aeg oleme nii-öelda sina peal ja niisugune tšau-paka , on ju , ja nüüd tuli mingisugune selline kiri , on ju , et aga noh , see , et ongi range ja väga selgelt seadusesätetele viitav , noh see võimaldab nagu seda või panna nii-öelda kõrvale , on ju , vabandust , et see ongi nii-öelda teine asi , nüüd läks asi kuskile nii-öelda , kuhu ei oleks pidanud minema ja siis läheme normaalse suhtlemisega edasi .
Kas saab välja tuua mingeid riskantsemaid ärivaldkondi , kus on selliseid konkurentsi rikkumisi rohkem ?
Noh , ma ütleks , et see , kus on palju hankeid , noh , seal on noh , väga akuutne see konkurentsi olukord ju , et noh , et seal paar senti pakkumises erinev hind võib ju tähendada seda , et kas on nii-öelda miljon käivet juures või miljon käivet puudu , on ju . Ja tegelikult ma ütleks , et üks olulisemaid Eestis , ütleme , konkurentsiõiguse kaasuseid saigi alguse see oli üks teedeehituse valdkonnas , see on KPK teedeehituse nii-öelda kaasus , kes nagu teab , selle järgi võib ka leida Riigikohtu koduleheküljelt selle , et see saigi alguse tegelikult ühispakkumise tegemise soovist kahel ettevõtjal , mingi hetk siis nii-öelda ühispakkumine jäi soiku ja otsustati siis minna edasi eraldiseisvate pakkumistega ja siis noh , oligi , see oli ikkagi noh , nii-öelda miljonites oli see , üks oli krooniaeg küll , ma õigesti mäletan , miljonites oli see ikkagi pakkumine ja siis kahtlust ärataski see , et tegelikult nendes noh , sisuliselt sentides oli see , see hinna või noh , pakkumise summaline vahe on ju seal joone all ja siis noh , see tekitaski kahtluse , et seal on mingisugune kooskõlastatud tegevus toimunud , on ju . et ja siit me tegelikult jõudsimegi natukene selle ühe võimaliku erandi juurde , et noh , et mis , millest me hiljem siis täpsemalt rääkida , aga et niisuguse ühispakkumiste juures on nii-öelda koostöö lubatud , aga nii-öelda kui sa eraldi pakkumisi teed , et siis selline kokkulepe ja infovahetus ei ole lubatud , et siin on niisugune oluline vahetegu . aga jah , see hangete osas ma ütleks , et see on ka see nii-öelda info edastamine , seal on nagu palju , palju erinevaid tahke ka sellisel juhul , kui on näiteks mingisugune tootja esitab näiteks edasimüüjale oma mingi info ja edasimüüja siis osaleb hankes , et siis seal see infovahetus , et tootja soovib ju teada , et mis pakkumisi seal teised on hangetes esitanud , on ju , et noh , kuigi ta ise ei ole hankes osaline , et seal tekib palju , palju küsimusi ja survestamist , et noh , et esita ikka noh , kõik need nii-öelda avamise protokollid ja nii edasi , on ju , et seal seda teemasid on nagu päris palju .
Tuli just meelde üks hiljutine juhtum Konkurentsiameti praktikast , kus oli ka riigihanked ja siis üks liit otsustas , et tegelikult nendele need hanketingimused hästi ei sobi või noh , ütleme nendele tema liidu ettevõtjatele ei sobi ja siis ta saatis kõikidele liidu liikmetele teate , et palun mitte osaleda sellel , nendel hangetel , mis on välja kuulutatud ja kusjuures seal on veel see , et kuna see saatis selle teate , saatis välja juhatus , selle liidu juhatus , siis liidu juhatuse otsused põhimõtteliselt on nagu kohustuslikud liikmetele , eks ju , et nendel ei olnud ka tegelikult nagu väga võimalust sellest mitte noh , sellest keelduda , eks ju , ja siis juhtuski see , et need ettevõtjad ei osalenud nendel hangetel , mis tähendab seda , et konkurents jäi väiksemaks , eks ju .
Kohe räägime sellest , mis nendega juhtus , ehk siis keskendume tagajärgedele , aga räägime kiiresti veel lahti need erandid , rääkisime ennist , et info avalikkusele edastamine kütusemüüjate näitel on siis erandiks , sest et need lõppkokkuvõttes aitavad tarbijat . Infovahetus laiema koostöö osana , ühispakkumised , kas me sellest rääkisime ?
No täpselt jah , et siin paari sõnaga ütlesin , et jah , et ühispakkumiste käigus selline infovahetus , et see on täitsa lubatud , on ju , kui ühispakkumine ise on lubatud , see on veel nagu teine teema , et aga mis veel on , ütleme , kui siin noh , viimasel on hästi palju sellist nii-öelda finantsmaailmast räägitud ja ka näiteks noh , sündikeeritud laen näiteks või siis nii-öelda võtame ka noh , mingisugused ühisrahastused on ju , et noh , et kus tulevad erinevad ettevõtjad kokku ja siis nii-öelda , et ühiselt antakse kellelegi laenu , siis seal ka jagatakse omavahel informatsiooni , et noh , mis tingimustel seda tehakse . noh , samamoodi mingid kindlustuses nii-öelda ühiskindlustused on ju , et põhimõtteliselt see üldine reegel on , et kui see käitumine või see tavapärane mingisugune lepingu sõlmimine , noh , võtame näiteks ka sihuke ettevõtte müük , on ju , et seal selle käigus sellise informatsiooni vahetamine , mis on selle tehinguga otseselt seotud ja selle tehingu tegemiseks hädavajalik , et siis selline infovahetus on ka lubatud . et noh , näiteks siin noh , suurte ettevõtete puhul , müügi puhul tehakse isegi niimoodi , et on noh , väga erinevates etappides see info , mis on kättesaadav siis ostjale müüja kohta või siis nii-öelda müüdava ettevõtte kohta , et see ongi väga erinev , et nii-öelda algse pakkumise tegemiseks noh , ei ole vaja teada konkreetseid klientide nimesid , on ju , et noh , kes ettevõttel on , vaid on noh , mingisugused segmentidena , et näed , et nii ja nii palju mune põhimõtteliselt on ühes korvis , on ju , siis on nii palju teises korvis ja see üldine hinnatase on umbes selline ja ma ei tea , lepingud on 5 aastaks näiteks umbes , kui läheb täpsemaks , on ju , et nüüd on juba vaja konkreetne hind nii-öelda hiljem kalkuleerida , et noh , et siis saab juba täiesti kogu informatsiooni kätte , et see on ka niisugune pidevalt vaadata , et mis on siis nii-öelda hädavajalik konkreetse legaalse tehingu tegemiseks .
Kuidas konkurentsiamet üldse võib siis keelatud rikkumistest teadlikuks saada? Ütlesite enne, et võtate oma tööriistakasti lahti, mis seal on?
No eks me ikka jälgime ka, mis toimub, et nii ajakirjandust kui ka siis üldiselt majanduses toimuvat, eks ju, et eks siis ja noh, loomulikult ka ettevõtjad ise nagu pöörduvad meie poole, et kas seal võib olla näiteks konkurentsiseaduse rikkumine, et noh, selliseid väikseid e-kirju, et küsimusega, et mis te arvate, et noh, et kuidas see nagu konkurentsiõigusega sobitub selline käitumine, mis turul toimub, on ikkagi on, et ka selles mõttes, et ei pea olema just need võib-olla need konkreetsed asjaosalised, kes sellest teavitavad, aga võib-olla kliendid teavitavad, kes nagu saavad aru, et seal võib olla nagu sarnased hinnad või ütleme samad hinnad või see hinna jookseb täpselt samas tempos või kuidagi niimoodi, et siis sellisel viisil neid üldiselt ja saame teada.
Ütlesite enne, et teie töömahtu viimase aastaga kasvanud, palju siis praegu menetluses on neid kaebusi?
Sellise
keelatud infovahetuse kohta näiteks?
Ma ei oskagi sulle öelda, kas nagu praegu kui palju meil neid praegu on, et võib-olla see informatsiooni vahetus on ka muidugi see asja, et iga nagu keelatud kokkuleppega käib koos teatud informatsiooni vahetuseks ju, et kui sa lepid kokku hindades, siis sa ikkagi pead ennem nagu rääkima ja ütleme, teavitad ettevõtjad, et see on ka ju informatsiooni vahetuseks ju, et selles mõttes ta võib nagu kukkuda ka sinna nagu hinna kokkuleppe või siis, ma ei tea, tootmise või kaubaturu piiramise kokkuleppe alla, eks ju, et noh, et ta ei pruugigi olla nagu puhtalt selline ainult informatsiooni vahetus, nagu puhta nagu juhtumine, et noh, meil mõned on sellised, mis on nagu sellised võib-olla nagu hinna kokkuleppe osas rohkem.
Et siin võib-olla hea näide, et kuidas need võivadki olla ju omavahel koos, oli kunagi Leivaliidu pressiteatest alguse saanud kriminaalasi, mis küll lõpuks minu teadest sumbus ära, et seal just kedagi süüdi ei mõistetud, aga see saigi alguse ju pressiteatest, mille Leivaliit siis tegi on ju ja sisuliselt oli pressiteate sisuks, et näete, et siin jahu hind on, ehk siis okei, olulisem sisend leiva tootmiseks, jahu hind on nüüd kasvanud, et ei saa välistada, et nüüd tõusevad ka leiva toodete hinnad. Ja et ehk siis taga võiski mõelda, et kas see on siis nüüd mingi infovahetus on ta siis nüüd juba konkreetne juba kokkulepe, et sõlmitakse nüüd tuleviku osas kokkulepped, et kuidas see hind on ja ma arvan, et selle kindlaks tegemiseks siis ka konkurentsiamet seda asja menetles on, et mis seal siis täpsemalt toimunud oli.
Praegu räägivad kõik hinnatõusust.
Nojah, mõnes mõttes võiks öelda, et ma arvan, et see on ka nagu hea näide see Leivaliidu asi, et ma küll ei tea täpselt, mis kaalutlustel ta lõpuks lõppes, aga noh, võiks nagu natuke mõelda, et nagu stating the obvious või kui sa nagu ütled, et kui sisendhinnad tõusevad, siis ei ole välistatud, et ka väljamüügi hinnad muutuvad, et siis mõnes mõttes see on nagu sellise majandusliku realiteedi ülekordamine on, et see seal ei pea olema taga tingimata mingisugust kokkulepet.
Ja võib-olla ainult siis, kui nad nagu on ühe laua taga koos ja arutavad võib-olla natuke täpsemalt seda hinda ja tegelikult sarnases juhtumis ma saan aru, et Soome konkurentsiamet ikkagi trahvis seda Leivaliitu,
See ongi see, kurat on nendest detailides ja sellepärast ütleme nii, et minu mõte, et kui täna sellest vestlusest ettevõtja, kes kuulab, midagi kõrva taha panema on see, et tegelikult võib sellise menetluse algatamiseks stiimuli anda ka täiesti suvaline sõnakõlks ja tasub olla ettevaatlik, sest seda rongi tagasi pöörata on väga keeruline, väga pikk ja tegelikult võtab aega, mida võiks kasutada tegelikult selliseks tootvaks tegevuseks ja seda tasub olla ettevaatlik selliste asjadega.
ja nüüd räägime lõpuks selleks , et sellest , et miks siis tasub olla ettevõtlik , ehk siis mis siis võib juhtuda keelatud informatsiooni vahetuse tagajärgedel . palju trahvi saab ja millest see oleneb ?
Noh , trahvi saab , ütleme nii , et ma enne viitasin jah , et maksimaalsed trahvid ettevõtjatele on siis 5-10% aastakäibest , on ju , noh , või siis 16 miljonit eurot , millega on meil kriminaalõiguslikud trahvid juriidilisele isikutele piiratud . Noh , sellist määra ei ole kellelegi veel määratud Eestis , Euroopas on neid muidugi väga-väga palju tehtud trahve . Millest see sõltub ? Noh , üldiselt ta sõltub sellest nii-öelda panusest , on ju , et ja ka sellest nii-öelda , kuivõrd raske see rikkumine on , kuivõrd tahtlik , noh , ütleme tahtluse nagunii on kriminaalõiguses noh , eeltingimus on ju , et noh , ilma milleta ei ole võimalik . Aga et eks see ongi niisugune nii-öelda kohtu ütleme otsus on ju , et mismoodi ta siis näeb , et kui suur see noh , Euroopas on need nii-öelda trahvi juhised on väga konkreetselt paigas , seal vaadatakse , et noh , kaua on informatsioonivahetus näiteks toimunud , mis kaubaturu osa on , mida on puudutatud selle konkreetse informatsioonivahetusega . noh , Eestis selliseid rangeid reegleid ei ole kehtestatud ja võiks öelda , et ka see trahvide määramine on noh , pigem olnud natukene selline suvaline , et praegu jah , see sealsamas viinakartellis , kui ma nüüd õigesti mäletan , siis määrati 1% käibest ja sellest veel nii-öelda 10% nõuti kohe sisse ja ülejäänu jäi siis selleks nii-öelda hilisema rikkumise korral , kui korduv rikkumine tuleb , et selle täitmiseks , et noh , ütleme nii , et võrreldes maksimumiga suhteliselt väike , aga nii-öelda arvestades , et ettevõtete käibeid oli see päris oluline ikka miljonites on ju , olid need ja loomulikult , mis siin on noh , see üldine veel , mida tihtilugu ju inimesed ei arvesta , on see , mis ma enne viitasin , et mis tahes menetlus , noh enne kui me jõuame kuskile vastutuseni ja isegi kui me vastutuseni ei jõua , on mis tahes menetlus niisuguse miinusmärgiga avalikkuse tähelepanu mõttes , et noh , on olnud mul endal praktikas , kus lõpuks süüdi ei mõistetud kedagi , asi lõpetati ära , kui jõudis prokuratuuri kätte , aga 3 aastat oli jõudnud konkurent , noh , kes oli selle kaebuse siis esitanud minu kliendi vastu , oli jõudnud kõigile klientidele avalikkuse ees igal pool vasundada , et näed , menetlus käib , noh , peaaegu nagu kriminaalkurjategija , on ju . et see on nagu selline nagu avalikkuse tähelepanu ajakulu , pluss ka see , et võib ka reaalsetest noh , ütleme siis sellised tsiviilõiguslikud tagajärjed või et nii-öelda keegi näeb , et on mingisugune kahtlus , et keegi on toime pannud konkurentsiõiguse rikkumise , siis noh , eriti kui me räägime Euroopa või no maailma mastaabiga lepingupartneritest , siis noh , nemad noh , põhimõtteliselt tõstavad oma käed kohe üles , nad ei taha mingisuguse sellise ettevõtjaga tegemist teha , kus vähegi selline risk on . See on noh , sisuliselt samas korvis korruptsioonisüütegude või korruptsioonikahtlustega , et sisuliselt noh , olen näinud olukordi , kus öeldakse kohe lepingud üles , et noh , et me ei soovi sellise asjaga tegeleda , tehke oma maja nii-öelda korda , on ju , ja siis vaatame , et kas me nii-öelda jätkame oma koostööd või mitte .
Ja näiteks Lätis , kui keegi tahab osaleda nüüd riigihankel , et siis ta peaks andma sinna tõendi , et ta ei ole nagu konkurentsiametiga , tal ei ole olnud nagu menetlust ega tal ei ole olnud ka nagu noh , trahvi selles mõttes , et aga et selliseid tõendeid ka praegu päris noh , ikka Eesti ettevõtjad küsivad meie käest , et nendel on vaja minna Läti riigihankele ja siis seal näiteks ei , kui sul on olnud ikkagi konkurentsiõiguse alane trahv , et siis sa ei saa osaleda
noh , pluss on ka see , et noh , tegelikult kui me räägime siin praegu viimastel päevadel börsile minekutest ja sellistel teemadel ka räägitud , et üha enam on see sellise mida hea ühingujuhtimise tava osana vaadeldakse ka ütleme , konkurentsiõiguse riskide maandamist ja kui seal nii-öelda on puudulik see käitumine olnud , siis noh , investorid samamoodi võivad nii-öelda jalgadega hääletada ja hinnas nii-öelda ettevõtte väärtuses siis kajastub samamoodi see .
Viimane küsimus , mis on leebustaotlus ?
Nii , leebustaotlus on sisuliselt selline võimalus, no seda nimetakse ka, on vanasti nagu vilepuhuja võimalus minna siis konkurentsiameti poole ütlema, et olen olnud osaline mingi keelatud kokkuleppes või kooskõlastatud tegevuses, aga näed, mina ei olnud selle algataja ja ma sooviksin sellest kõik nüüd ära rääkida ja palun siis mind mitte karistada või palun siis nii-öelda leebemat karistust olenevalt siis olukorrast, et kas on siis seal juba mingisugune menetlus algatatud või mitte. Ja see on nüüd asi, mida ma ka ise loodan, et Katrin saab siin natuke rohkem avada, et kui palju neid Eestis on olnud, aga et nii-öelda Euroopas on selle järgi saanud ettevõtjad sadadest miljonites, ma ütleks, et miljarditest tegelikult, kui me kokku need liidame, kes on saanud nõnda karistusest priiks ja ma ütleks, et väga paljud nendest kaasustest Euroopas just ei oleks kunagi jõudnud Euroopa komissioni ette, kui seal ei oleks olnud sellist leebuse taotluse esitamist.
Ja ma pean küll kahjuks konkurentsiameti esindajana ütlema, et leebuse taotlusi ei ole olnud väga palju, et see võib-olla on ka see sama asi, et teadlikkus eks ju oma tegevusest, et mida sa teed ettevõtjana ja et, et kuidas sa sellest siis nagu saaksid nagu loobuda sellest tegevusest, mida sa tegelikult ei sooviks teha, eks, et aga jah, et Eestis ta nagu kuidagi ei ole väga hästi veel tööle läinud, et aga me loodame, et äkki järgmine aasta läheb paremini.
Ja siis seal on selle leebustaotlusega seoses, mina alati oma klientidele ütlen, et see on hästi oluline nii-öelda, et see on keeruline protsess ja seal on palju nüansse, nagu ma enne viitasin, et sõltub sellest, et kas on menetlust algatatud juba konkurentsameti poolt või mitte, et seal see nii-öelda maksimaalne leebus sõltub sellest on ju, ja sõltub sellest, et kui palju informatsiooni sul siis tegelikult on, et kas see on nagu piisav selleks, et saavutada süüdimõistmine, et kõike seda tuleb nagu hinnata ja ma arvan, see on ka üks põhjus, miks tullakse harvem, et seda kindlustunnet, et kui ma nüüd tulen ja sisuliselt kõik ära räägin puht südamelikult, mida ma tean, sellest ei pruugi piisata või see võib olla see info, mis juba on tegelikult võib olla konkurentsameti lamm olemas ja öeldakse, et aitäh, et sa nüüd ütlesid, et sina ka oled seal seotud, sellest ma ei teadnud enne, aga et nüüd me saame siis siia panna täiendava kahtlusaluse nimekirja.
Selline oli saade Trinity eetris, rääkisime konkurentsiõigusest ja keelatud infovahetusest ettevõtjate vahel. Sellest, et mida teha siis, kui sinuni jõuab konkurendi kohta olulist informatsiooni. Stuudios olid Trinity advokaadibüroo partner ja konkurentsiõiguse advokaat Tanel Kalaus ja konkurentsiameti järelevalveosakonna osakonnajuhataja asetäitja Katrin Tasa. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla, kuulmiseni!
Trinity eetris. Äripäeva raadio.